បាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពីពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាទៀតក្នុងនាទីសៀវភៅរបស់លោកយាយទៀងបាទអង្គការជាណូណាមានមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្លះសុំស្ដីបន្ទោសខ្ញុំថាមិនដូចក៏មិនយករឿងនេះមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ពីយូរណាស់មកហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានដឹងរឿងកំហុសមិនខ្ញុំទៅទៀតបាទខ្ញុំឃើញសិភៅរបស់យាយទៀងយូរហើយមិនដែលយកមកអានព្រោះខ្ញុំជម្រាបត្រង់ត្រង់ខ្ញុំស្អប់អាខ្មែរក្រហមនឹងដូចលោកអ្នកនាងដែលរស់នៅជាមួយពួកខ្មែរក្រហមនឹងដែរមិនបានសេចក្តីថាខ្ញុំស្អប់ខ្មែរនោះទេខ្ញុំស្អប់អ្វីដែលពួកវាធ្វើក្នុងនាមនៃខ្មែរក្រហមបាទឥឡូវមកដឹងថាយួននៅពីក្រោយនឹងទៅទៀតមែនទេក៏ដឹងយូរហើយព្រោះជឿថាអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តរឿងដែលកន្លងមកហើយមកអំពីមិនអាចបដូរវាបានបាទគ្រាន់តែថាអ្នកដែលមិនរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគេថាអញ្ចឹងណាច្បាស់ជានឹងជួបប្រទះនឹងរឿងដដែលព្រឹត្តិការណ៍ដដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតជាពំខានដូច្នេះគេឲ្យយើងរៀនពីអតីតកាលដើម្បីការពារកុំឲ្យរបស់អាក្រក់នោះវាកើតឡើងមកទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមបន្តអានហើយសូមទទួលខុសទទួលអីទាំងអស់បើសិនជាចង់បន្ទោសខ្ញុំក៏បន្ទោសទៅចុះតែពីមុនមកអាចនឹងមានមិត្តអ្នកស្ដាប់តិចបាទខ្ញុំរងចាំឲ្យមានបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុយើងច្រើនបន្តិចមកដើម្បីនឹងអានទៅវាសំនឹងសេចក្តីព្យាយាមបាទយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំភ្លេចបន្តស្ដាប់ហើយក៏ត្រិះរិះពិចារណាថ្ងៃនេះខ្ញុំអានមកដល់ជំពូកទី21នៃសៀវភៅដែលមានច្រើនជំពូកនេះតែក៏ចិត្តចាប់ហើយបាទស្ដីពីការរស់នៅក្នុងរបបយួនកុម្មុយនីសពីថ្ងៃទី25មេសា1979ដល់ថ្ងៃទី16មិថុនា1980ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់យាយទៀងដើរមើលចំការផ្លែឈើស្ថិតនៅភូមិក្រោយវត្តរំដួលមួយត្រួសកាត់ដើរពីវត្តរំដួលរហូតដល់វត្តពោធិវង្សកិច្ចឃើញដើមឈើស៊ីផ្លែគ្រប់ធុនស្វិតក្រញ៉ង់ក្រញ៉ង់ត្រូវភ្លើងឆេះខ្លោចពាសពេញចំណាយផ្ទះវិឡាគ្រឿងឈើចំនួន300ខ្នងត្រូវរុះរើដឹកនាំចេញអស់រលីងសល់តែកំទេចឥដ្ឋនិងជណ្ដើរដែលធ្វើពីថ្មពេលនោះយាយទៀងបានជួបតែស្រីមេម៉ាយដូចខ្លួនគាត់ដែលត្រូវប្រិតប្រាស់ប្តីកូនគឺប្រិតស្លាប់សំណាក់នៅក្នុងកូនខ្ទមតូចតូចប្រក់ស្លឹកដូងគ្មានជញ្ជាំងគ្មានគ្រែអង្គុយឬដេកផ្ទាល់ដីពេលជួបគ្នាដោយចៃដន្យនេះក៏លោតឱបគ្នាកាំងមាត់ហានិយាយសឹងមិនរួចគ្រប់គ្រប់គ្នាក្រវីក្បាលមានតែទឹកភ្នែកទេជាសំណួរនិងជាចម្លើយយាយទៀងសួរសុកទុកផ្សេងៗក៏ដឹងថាគ្រួសារនីមួយៗមានសមាជិក10នាក់ត្រូវស្លាប់យ៉ាងតិច4នាក់មានគ្រួសារខ្លះសល់នៅរស់តែម្នាក់មានគ្រួសារខ្លះត្រូវស្លាប់ផុតពូជពេលនោះយាយទៀងក៏អួតនឹងគេដែរមើលចុះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ8នាក់សល់នៅរស់តែ5នាក់គ្រួសារប្អូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំ13នាក់សល់នៅរស់7នាក់គ្រួសារក្មួយរបស់ខ្ញុំ9នាក់សល់នៅរស់តែម្នាក់គាត់គ្រួសាររបស់ប្អូនថ្លៃខ្ញុំ4នាក់ត្រូវស្លាប់ផុតពូជខ្ញុំសរសេរជាឧទាហរណ៍នេះចង់បង្ហាញថាខ្មែរយើងត្រូវស្លាប់ជាងពាក់កណ្ដាលម្យ៉ាងទៀតអ្នកសេះសល់នៅរស់ក៏ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទី3ដូចជាគ្រួសារយាយទៀងជាដើមគ្មានសល់នៅណាម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរទេលាក់នឹងលាក់ថ្ងៃបន្ទាប់មកយាយទៀងដើរមើលទីក្រុងបាត់ដំបងមួយត្រួសគាត់ចេញដំណើរពីផ្សារវត្តលៀបដើរវៀងមន្ទីរពេទ្យធំទៅកាន់ផ្លូវលេខ1ស្របតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសង្កែទៅកាន់ផ្សារលើដែលមានចម្ងាយជាង4គីឡូម៉ែត្ររួចគាត់ត្រឡប់វិលវិញដើរតាមផ្លូវលេខ3អោពុទ្ធោហើយទីក្រុងមួយទាំងមូលសល់តែសម្បកទីក្រុងបាត់ដំបងជាទីក្រុងទី2នៃប្រទេសកម្ពុជាមានបណ្ដោយប្រវែង6គីឡូម៉ែត្រចុងខាងជើងមានផ្សារមួយគឺផ្សារវត្តលៀប ចុងខាងត្បូងមានផ្សារមួយទៀតគឺផ្សារលើផ្សារទាំងពីរនេះត្រូវរុះរើអស់រលីងនៅកណ្ដាលទីក្រុងមានផ្ទះផ្សារសាធារណៈមួយយ៉ាងធំបណ្ដោយប្រវែង100ម៉ែត្រទទឹងប្រហែល40ម៉ែត្រមានថ្នល់ប៉ັດជុំវិញស្របបណ្ដោយថ្នល់នេះមានហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខមានទាំងរោងកុននិងឱសថស្ថានជាដើមខាងត្បូងផ្សារធំស្របតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ1លេខ2លេខ2កន្លះនិងលេខ3មានហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខ6ជួរបណ្ដោយប្រហែល500ម៉ែត្រមានទាំងរោងកុនរោងល្ខោននិងឱសថស្ថានជាដើមផងខាងជើងផ្សារមានហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខ4ជួរមានទាំងរោងកុនរោងល្ខោននិងអស្ថស្ថានផងដែរថ្ងៃទី17ខែមេសា1975ហាងទាំងនេះមានទំនិញគ្រប់មុខពេញពេញឥឡូវថ្ងៃទី28មេសា1979ម៉ោងប្រហែល11ទីក្រុងបាត់ដំបងសល់តែសំបកសំបីតែទ្វារបង្អួចក៏ត្រូវដោះដឹកនាំចេញអស់រលីងអាចមើលឃើញក្នុងហាងទៅនោះទទេស្អាតដូច្នេះបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងថាប្រទេសខ្មែរត្រូវវិនាសហិនហោចក្នុងរយៈពេលអង្គការទទួលជ័យជំនះគឺអង្គការបំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញខ្ទីទាំងអស់យាយទៀងដើរមើលបណ្ដាលរួចធ្វើសំណួរសួរដោយឆ្ងល់ថាតើអង្គការអត់រូបអត់រាងនេះធ្វើម្ដេចអាចដឹកទំនិញគ្រប់មុខនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដល់ច្រើនមហិមាព្រមទាំងទ្វារបង្អួចតុកទូជាងម៉ាក្រេជាដើមទៅកាន់ទីណាយាយទៀងដើរទៅដល់ផ្សារធំក៏បាត់ឆ្វេងដើរតាមផ្លូវឡាអេស្រាប់តែឃើញយាយចាស់ចាស់4នាក់អង្គុយផ្ទាល់ដីឱបក្បាលជង្គង់របៀបអស់សង្ឃឹមយាយទៀងដើរចូលទៅជួបជម្រាបសួរសុខទុក្ខយាយម្នាក់រាយរាប់ថាក្រុមគាត់ទាំង4នាក់នេះត្រូវព្រាត់ប្រាសគ្រួសារអស់រលីងក៏បបួលគ្នាមកសំណាក់នៅទីនេះជាង1ខែហើយព្រោះធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតលែងរួចយាយទៀងសួរថាតើម្ចាស់ហាងទាំងឡាយនោះមានមកកាន់ទីលំនៅឬទេយាយដដែលឆ្លើយឡើងថាមានខ្លះខ្លះដែរភាគច្រើនស្រីស្រីប៉ុន្តែមកដល់ឃើញធ្វើមុខស្ងួតគ្រវីក្បាលរួចដើរចេញបាត់ទៅមានអ្នកខ្លះដើរមកដល់ព្រាមក៏ចូលក្នុងហាងដើម្បីជីកកោះរោគមាសពេជ្រដែលខ្លួនបានកប់លាក់ទុកចំណែកបូដោយវាតាមខ្លឹមមើលជានិច្ចពេលអ្នកនោះចេញពីហាងមកវិញវាប្លន់យកអស់រលីងរួចបាញ់សម្រាប់ចោលនៅទីនោះទៅមានពេលខ្លះវាចាប់ចងរួចអាកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកំញែងរោគមាសពេជ្រឧទាហរណ៍ដោយក្រុមរបស់កាត់4នាក់នេះត្រូវបូដោយចូលមកចាប់ចងទាំងថ្ងៃវាវាធ្វើបាបយ៉ាងទេរុនយាយម្នាក់ខាងនេះមានមាសពេជ្រមួយកញ្ចប់ឲ្យវាទៅពួកខ្ញុំបានរួចខ្លួនប៉ុន្តែជាអកុសលវាអាកោយាយម្នាក់ឯនោះមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់និយាយមិនកើតដើមមិនរួចម្យ៉ាងទៀតក្នុងទីក្រុងគ្មានអ្វីទាំងអស់គ្មានអង្គរគ្មានអុសគ្មានទឹកយាយនេះលើកដៃចង្អុលព្រមទាំងប្រាប់យាយទៀងថាពេលដណ្ដាំស្លត្រូវតែពុះទ្វារបង្អួចបាក់បែកទាំងនោះយកមកដុតត្រូវការទឹកក៏យួរកូនឡាំងតូចមួយនោះទៅដងទឹកស្ទឹងដូច្នេះក្រុមរបស់កាត់ទាំង4នាក់អង្គុយរង់ចាំពេលស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះយាយទៀងស្រក់ទឹកភ្នែកក្រោកក្រោកអាណិតដល់យាយទាំងនោះខ្លាំងណាស់គាត់នឹកធ្ងោក្នុងចិត្តថាអោខ្មែរហើយមានគួរធ្លាក់ដុនដាបដល់ថ្នាក់នេះសោះក្រហើយតលទៀតគ្មាននរណាអាចជួយនរណាបានឡើយយាយទៀងក៏សំពះសំលាយាយទាំង4នាក់នោះរួចក៏ដើរទៅមើលរោងល្ខោនបាក់សេងស្ថិតនៅខាងជើងផ្សារធំដែលយាយកងបញ្ជាឲ្យបង្ហាត់ល្ខោនគេឲ្យឈ្មោះថាល្ខោនជាតិក្រុមនេះសំណាក់នៅសែនរហេមរហាមដេកផ្ទាល់ថ្មគ្មានកន្ទេលគ្មានមុងពេលដណ្ដាំស្លត្រូវតែពុះទ្វារបង្អួចតុកទូបាក់បែកត្រូវការទឹកក៏យួរឡាំងទៅដងទឹកស្ទឹងអញ្ចឹងដែរគ្មាននរណាទៅសំណាក់នៅជាន់ទី2ឬទី3ឡើយព្រោះជាកន្លែងដែលគេទុកសម្រាប់ជួសនោមទៅវិញយាយទៀងដើរទៅកាន់សាលដែលគេកំពុងបង្ហាត់ល្ខោនកាត់ភ្ញាក់រំភើបភ្លឹកព្រោះនៅមុខសាលបង្ហាត់ល្ខោនកើតឃើញអំបិលដែលហូរហៀចេញពីច្រើនរយបាវពុកកញ្ចាស់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគេបានលាក់ទុកជាយូរឆ្នាំមកហើយយាយទៀងសួរស្រីយួនហាណយដ៏ក្មេងម្នាក់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រុមល្ខោនថា តើបានអំបិលពីណាច្រើនម្លេះស្រីយួននោះសើចកាច់កោព្រមទាំងឆ្លើយវែកញែកថាប្រទេសខ្មែរមិនខ្វះអំបិលទេគឺខ្មែរក្រហមប្រមូលយកមកលាក់មិនឲ្យប្រជាជនខ្មែរហូបទីតាសប្តាហ៍នេះអំបិលមានច្រើនរយបាវដែលវាលាក់ទុកនៅក្នុងរោងកុនអេដែននិងក្នុងជង្រុកស្ថិតនៅក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងជាដើមថ្ងៃទី30មេសា1979ម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកយាយទៀងធ្វើដំណើរទៅរោងកុនអេដែនម្ដងទៀតអំបិលដែលអង្គការចិត្តខូខៅលាក់ទុកក្នុងរយៈពេល44ខែបង្អត់មិនឲ្យខ្មែរស៊ីក៏បានត្រូវយួនហាណូយកាប់ទ្វារបង្ហូរចេញពីបាវកំពុករឹបរយទាំងនោះដូចទឹកបាក់ទំនប់ឲ្យខ្មែរកើបដោយសេរីនេះជាឧទាហរណ៍មួយទៀតសំទៅតាមពាក្យរបស់តាងឿងវ៉ាន់ទិញដែលបានបញ្យលនិស្សិតចំណន្ទី1កាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1948ដែលគេហៅថាធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមរួចជួយឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញថ្ងៃទី2ខែឧសភា1979ម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកយាយទៀងចូលកាន់សាលាខេត្តបាត់ដំបងស៊ើបស្ទង់រកការធ្វើពេលនោះលោកស៊ឿនដាញ់ត្រូវយួនចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1984ជាអ្នកបកប្រែភាសាយួនខ្មែរក្រឡេកឃើញគាត់ក៏ធ្វើកាយវិការប្រាប់យាយទៀងថាលោកសុំជួបសិនយាយទៀងក៏ដើរចេញពីជួរទៅឈរក្បែរជញ្ជាំងចាំលោកមួយសន្ទុះលោកស៊ឿនដាញ់ក៏ដើរមកជួបអោបយាយទៀងបង្ហូរទឹកភ្នែករលីងរលោងរួចខ្សឹបប្រាប់គាត់ថាសុំបងកំដាក់ពាក្យធ្វើការឲ្យសោះណាយាយកងកំពុងតែស៊ើបរោគមុខអតីតអ្នករដ្ឋការរួចហើយក៏គៀកកយាយទៀងបណ្ដើរទៅកាន់គំនោអំបិលលោកកើបអំបិល2លីត្រច្រកថងហុចឲ្យយាយទៀងហើយខ្សឹបប្រាប់ម្ដងទៀតថាដើម្បីកុំឲ្យយួនវាសង្ស័យសំបងយកអំបិលនេះទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងភោវាថាបងស្រីខ្ញុំមករោគសុំអំបិលនិយាយបានត្រឹមនឹងលោកសានដាញ់ក៏សំលាយាយទៀងចេញទៅពេលនោះយាយទៀងភ្ញាក់រំភើបភ្លឹកម្ដងទៀតព្រោះឃើញប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនស្លៀកពាក់ដាច់រយ៉ៃឈរបន្តកន្ទុយគ្នាមុខញញឹមចាំទទួលអំណោយអំបិលពីយួនកលល្បិចនេះប្រសើរណាស់មើលចោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំពុងតែអស់សង្ឃឹមរង់ចាំពេលស្លាប់ស្រាប់តែឃើញយួនហាណូយមកជួយមែនប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំពុងតែអត់អំបិលស៊ីស្រាប់តែយួនហាណូយយកអំបិលមកចែកឲ្យមូលហេតុនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលខ្វះការពិចារណាមានបានសិក្សានយោបាយឲ្យបានច្បាស់លាស់បែរជាទេះគូតអរគុណយួនហាណូយដែលជាមេឃាតករនិងជាចៅឆ្លៀនពៀនប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទឹកដីខ្មែរទៅវិញយាយទៀងឈោមើលកាយវិការរបស់យួនលួយអំបិលរបស់ខ្មែរហើយកំពុងតែយកមកចែកឲ្យខ្មែរដូរយកគុណយ៉ាងឈឺចាប់កឹតក្រវីក្បាលរួចក៏វិលត្រឡប់ទៅកាន់កូនខ្ទមនៅក្រៅវត្តរំដួលវិញកឹតតាំងចិត្តនឹងណូរឹងប៉ឹងអត់ធ្មត់នាំកូនទាំងពីរនាក់កោះដីដាំដំណាំតាមធម្មតាទោះជាឃើញអ្នកស្រុកផ្អើលឈូឆរបបួលគ្នាដើរចាក់ចែងចោលស្រុកដោយគេហាយកឋិនគឺរេកឆ្នាំងទៅរកអង្គក៏ដោយនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ79ម៉ោងប្រហែល9មានបូដោយក្មេងៗ3នាក់ជាយួនវេកាន់អាវុធគ្រប់ដៃដើរពិនិត្យមើលភូមិវត្តរំដួលវាក្រឡេកឃើញយាយទៀងនិងកូនកូនរបស់កាត់កំពុងដាំពោតវាសង្ស័យជាម្ចាស់ភូមិនេះគឺជាម្ចាស់ផ្ទះទៅមកដល់បុរដូចទាំង3នាក់នេះក៏បណ្ដាលគ្នាទៅពិនិត្យមើលចន្ទើស្ទាបអង្អែលជញ្ជាំងជាថ្មដុះរលោងស្រិលដែលសល់ចង្គ្រឹងកណ្ដាលវាលមានខ្សែភ្លើងជាប់ខ្វាត់ខ្វែងនៅឡើយវាសំឡក់សំឡឹងយាយទៀងព្រមទាំងនិយាយគ្នាវាថាយាយនេះមានស្ដុកស្ដំណាស់បាណៃសៅសាំងឡំផ្ទះនេះបែបល្អស្អាតណាស់ញាណៃតូតដេបឡាំយាយទៀងស្ដាប់ឮដូច្នោះគាត់ក៏ដើរទៅជួបបូដោយទាំងនោះគាត់លៃលោករេតាមខ្យល់មួយរយៈសិនរួចហើយក៏និយាយថាគ្រប់កូនកូនកូនកូនសុខសប្បាយទេឬ
ចៅកូនអូនមិនចោយណា
ទាំង3នាក់មានអារម្មណ៍ដូចជាភ្ញាក់វាបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមុខគ្នាមួយសន្ទុះរួចវាសុំអញ្ជើញយាយទៀងទៅអង្គុយលើចិនដាវាក៏សួរសុខទុក្ខព្រមទាំងសួរប្រវត្តិរបស់យាយទៀងជាពិសេសវាចង់ដឹងថាហេតុម៉េចយាយទៀងចេះនិយាយភាសាយួនពេលនោះយាយទៀងលៃលោកផូថាឪពុកជាយួនម្ដាយជាខ្មែរព្រោះពីពេលមុនៗគាត់ប្រាប់បូដោយថាគាត់ជាជាតិយួនបូដោយទាំងឡាយនោះតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍ចម្លែកចម្លែកណាស់ ចំណែកប្តីរបស់កាត់ឈ្មោះយីវិញទ្រីជាជាតិយួនទៅអង្ការសម្រាប់ចោលបូដោយឮឈ្មោះនេះវាជឿ 100% ទៅវានិយាយត្រង់ត្រង់គ្មានលាក់លៀមថាគួរឲ្យស្ដាយណាស់គួរឲ្យស្ដាយណាស់ហេតុម្ដេចម៉ែមិនប្រមូលគ្រួសារនិវត្តទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ75បូដោយប្រមូលអនិកជនយួនបានចំនួន240នាក់ដឹកនាំកិច្ចយកទៅទុកស្រុកយួនមេបូដោយនេះឈ្មោះងឿងវ៉ាន់ទីងពាក់ស័ក3ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅភូមិវត្តរំដួលនេះវាបញ្ជាក់ថាពេលណាខ្លះៗដែលបូដោយចូលមកប្រមូលអនិកជនយួនចំនួនប្រមាណដឹកនាំយកទៅសំណាក់នៅប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសខេត្តបាត់ដំបងវាបានបញ្ជូនអនិកជនយួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចំនួន3លើកក្បួនកណូតសណ្ដោងទូកធំៗតម្រៀបជួរតាមដងស្ទឹងសង្កែត្រង់ភូមិខ្វែតឃុំព្រៃខ្ទប់ងឿងវ៉ាន់ទីងសម្លឹងមុខយាយទៀងព្រមទាំងបញ្ជាក់ទៀតថាកាលនោះបើម៉ែនាំគ្រួសារនិវត្តទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមម៉ែគ្មានបារម្ភភ័យខ្លាចអ្វីទេតាមទូកតាមក្បួនមានចាត់ចែងគណៈកម្មការរៀបចំបាយទឹកជូនលោកដល់ប្រទេសវៀតណាមអង្ការលើមានចាត់ចែងទីលំនៅឲ្យសំណាក់ជាលំដាប់លំដោយចំណែកកូនកូនរបស់ម៉ែអង្ការលើបញ្ជូនឲ្យចូលរៀនដោយសេរីតាមផ្នែកតាមផ្នែកលោករៀនចេះចប់អង្ការលើបញ្ជូនឲ្យមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែត្រូវប្រែឈ្មោះជាខ្មែរទាំងអស់លោកស្ដាប់ងឿងវ៉ាន់ទីងពរនីសពគ្រប់ចម្លែកយ៉ាងនេះគាត់ក៏សួរបញ្ជាក់ថាកូនទីងរឿងនេះពិតឬអាទីងសើចយ៉ាងរីរាយហើយឆ្លើយថាពិតណាស់ម៉ែយាយទៀងក៏ឆ្លើយឡើងថាស្ដាយណាស់ស្ដាយណាស់ខ្ញុំខុសអស់រលីងប៉ុន្តែក្នុងបេះដូងគាត់ឈឺចាប់អិតឧបមាគាត់នឹកក្នុងចិត្តថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំគាត់គាត់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគាត់បានទទួលទៅរុណកម្មផ្ទាល់ខ្លួនអង្ការចាត់ការសម្រាប់ចោលភ្លាមៗអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តព្រះសង្ឃជាជាតិខ្មែររាជខ្មែរណាដែលមិនតន់ដល់វាស្លាប់អង្ការធ្វើទៅរុណកម្មមិនៗក៏ដោយឲ្យតែដល់ស្លាប់រាជខ្មែរសេះសល់នៅរស់អង្ការច្បូតយកអស់ពីខ្លួនម្នាក់ៗសល់តែបាតដៃទទេលាក់នឹងលាក់តែនៅពេលនេះហេតុម៉េចអង្ការបែរជាបញ្ជូនបូដោយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប្រមូលអនិកជនយួនដឹកនាំយកទៅលាក់ទុកឯស្រុកយួនអញ្ចឹងអនិកជនយួនទាំងឡាយនោះមានឡានមានទូកមានកណូតជិះយ៉ាងស្រួលព្រមទាំងមានម្ហូបទឹកស៊ីផឹកយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងរឿងនេះចម្លែកណាស់នេះជាពន្លឺលេចចេញយ៉ាងច្បាស់ថាអង្ការគឺយួនហាណូយយ៉ាងពិតប្រាកដចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកងឿងវ៉ាន់ទីងតែងតែចូលមកកាន់កូនខ្ទោមរបស់យាយទៀងសុំសួរសេចក្តីសុខទុក្ខផ្សេងៗថ្ងៃមួយទីងសុំតែងតាំងយាយទៀងជាគិញឆ្លូបយកាពេលនោះយាយទៀងធ្វើជាល្ងង់សួរវាថាតើគិញឆ្លូបនេះគេធ្វើអ្វីទៅងឿងវ៉ាន់ទីងពេញចិត្តឆ្លើយនឹងសំណួរនេះណាស់វាញញឹមព្រមទាំងបញ្យល់ថាម៉ែត្រូវពិនិត្យសង្កេតយការួចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកខ្ញុំអង្ការលើរបស់យាយកុងចង់ដឹងថាតើប្រជាជនខ្មែរដែលសំណាក់នៅវត្តរំដួលភូមិវត្តលៀបតើពីដើមជាស្អីជាស្អីជាពិសេសពួកខ្ញុំចង់ដឹងថានរណាធ្វើការចំណិនស្ដេចសៀនុចំណិនលន់ណុលជាខ្មែរក្រហមទិញសន្យាផ្ដល់ពោតអង្គរឲ្យយាយទៀងនៅពេលនោះកាត់មានការបារម្ភជាខ្លាំងដោយខ្លួនកាត់នឹងឯងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអង្ការកំពុងតែរោគមុខដែរដើម្បីផ្គាប់ចិត្តយាយទៀងសបៃយៈកងទិញយកកាសែតយួនមួយឈ្មោះញ៉ាងយើងប្រែមកថាប្រជាជនសរសេរជាភាសាយួនមកឲ្យកើតអានជារៀងរាល់ពេលដោយសារកាសែតនេះយាយទៀងបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលយួនហាណូយឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតឡើងរួចចាត់តែងតាំងហេងសំរិនជាខ្មែរយាមិញពីឆ្នាំ1970ដល់78ជាមេបញ្ជាការនៃកងពលលេខ6ឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការមជ្ឈមបកបាំងពីមុខវាប្រារព្ធធ្វើមីតិងដ៏មហោឡារឹកអបអសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃទី17មេសា1975រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួនហាណូយតម្កល់តម្កើងថ្ងៃទី17មេសា75នេះថាជាថ្ងៃដ៏មហាជោគជ័យជាថ្ងៃមហាលោតផ្លោះវាថាជ័យជំនះនៅថ្ងៃ17មេសា75គឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ទទូចប្រកបដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងខិតខំពុះពៀដោយបដូផ្ដាច់ផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងស្និទ្ធស្អិតល្មួតជាមួយវៀតណាម បញ្ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺបុណ្យខួបអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1930ដែលជាថ្ងៃកំណើតរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនដែលបង្កើតឡើងដោយហូជីមិញបុណ្យនេះរដ្ឋាភិបាលប្រជាមានិតកម្ពុជាប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំមហាវិថីនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញបែរជាកែប្រែយកឈ្មោះមេខ្មែរយមិញមកដាក់ទៅវិញមានមហាវិថីនរោត្តមកែឈ្មោះជាមហាវិថីទូសមុទ្រមហាវិថីព្រះមុនីវង្សកែឈ្មោះមកជាមហាវិថីអាចារ្យមានគេឃើញមានផ្លូវហូជីមិញផ្លូវលេនីនកើតឡើងប្រងព្រាតយីទៀងអង្គសាយរួចកាត់អង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងនឹកឃើញឡើងវិញនៅពាក្យពេចន៍របស់លោកគឹមងួនត្រាចដែលបានគូសដៅបញ្ជាក់ថាជ័យជំនះថ្ងៃទី17ខែមេសា1975គឺជាជ័យជំនះរបស់អតីតខ្មែរយមិញបច្ចុប្បន្នលួចប្រើយីហោខ្មែរក្រហមមិនមែនជ័យជំនះរបស់បកខ្មែរក្រហមខៀវសំផននោះទេឥឡូវនេះកាសែតញ៉ាងយ៉ាងជាភាសាយ៉ាងជាក់ស្ដែងដែលបញ្ជាក់នៅពាក្យពិតរបស់រឿងច្បងម្នាក់នេះបាទខ្ញុំសូមស្លេះការអានរឿងនេះតែត្រឹមតែសិនចុះដើម្បីកុំឲ្យឆាប់ចប់ពេកបាទបាទជារឿងដែលខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងថាអ្វីជាអ្វីបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ